Cupin yang biasanya hanya tahu mobil dari game balap di warnet tiba-tiba menatap layar TV dengan serius. Di sana, Donald Trump sedang pidato, wajahnya penuh keyakinan seperti orang yang percaya bisa jual bakso di musim panas. Ia mengatakan mobil Amerika harus kembali merajai dunia, terutama Jepang yang menurutnya terlalu nyaman menguasai pasar Amerika. Trump menyoroti ketidakseimbangan perdagangan, di mana mobil Jepang mudah masuk Amerika, sementara mobil Amerika hampir tidak laku di Jepang. Toyota bisa menjual hingga 1 juta unit mobil ke Amerika Serikat. Sebaliknya, General Motors nyaris tidak menjual satupun mobilnya ke Jepang. Trump tidak hanya mengeluh tetapi juga bertindak. Pada awal April 2025, ia mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk mobil yang diproduksi di luar Amerika. "Mereka tidak mau beli mobil kami, tetapi kami beli jutaan mobil mereka," ujar Trump. Cupin membayangkan jika ini dunia game, Trump sedang membangun tembok besar di jalur perdagangan. Namun, masalah ini bukan sekadar soal selera konsumen. Jepang punya berbagai aturan non-moneter yang membuat mobil Amerika sulit bersaing. Trump bahkan menyinggung kecenderungan orang Jepang untuk membeli produk buatan dalam negeri, termasuk elektronik seperti TV Sony. Ia mengaitkan hal ini dengan perjanjian keamanan antara Amerika dan Jepang. Tarif impor ini dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan sekaligus mendorong ekspor mobil Amerika. Namun langkah ini memicu reaksi keras dari Jepang yang menggantungkan ekonomi pada ekspor otomotif. Cupin pun mulai penasaran. Apakah pertarungan ini benar-benar baru atau hanya kelanjutan dari sejarah panjang persaingan mobil kedua negara? Geopolitik mobil Jepang versus Amerika sejak 1970-an, mobil Jepang mulai menunjukkan taring di pasar Amerika. Krisis minyak 1973 membuat konsumen Amerika mencari mobil hemat bahan bakar. Mobil Jepang seperti Toyota Corolla, Honda Civic, dan Datsun hadir dengan desain ringkas, irit, dan tangguh. Sebaliknya, mobil Amerika saat itu cenderung besar dan poros bahan bakar. Bagi produsen mobil Amerika, ini seperti diserbu pasukan ringan yang lincah dan efektif. Pangsa pasar mereka menyusut drastis, keuntungan menurun, dan tekanan publik meningkat. Pemerintah Amerika akhirnya turun tangan. Pada 1981, mereka memberlakukan Voluntary Export Restraints atau VER. VER adalah kesepakatan di mana produsen mobil Jepang secara sukarela membatasi jumlah ekspor ke Amerika. Tujuannya untuk meredakan ketegangan perdagangan dan memberi waktu bagi industri Amerika untuk bernapas. Cupin membayangkan VER seperti perjanjian antara dua pedagang pasar. Satu pihak berkata boleh jual di lapakku, tapi jangan kebanyakan. Dalam buku The Geography of International Investment karya John H. Dunning, kebijakan seperti VER dijelaskan sebagai bentuk perang dagang terselubung. Pertarungan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kekuatan politik dan kedaulatan industri. Melalui proteksionisme, Amerika berusaha menahan dominasi Jepang. Namun di sisi lain, mobil Jepang tetap mempertahankan reputasi karena kualitas dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar. Cupin pun bertanya-tanya, jika Jepang bisa memahami pasar begitu baik, apa strategi Amerika untuk menembus wilayah seperti Asia Tenggara? Raja lama versus raja baru, Cupin mencoba membandingkan langsung. Ford F-Strip 150 adalah simbol mobil Amerika yang besar, bertenaga, dan cocok untuk medan berat. Namun di Indonesia, mobil seperti itu seperti memakai sepatu bot ke pesta pernikahan. Gagah, tetapi tidak praktis. Toyota Avanza atau Honda Jazz justru menjadi pilihan utama di Asia Tenggara. Hemat bahan bakar, muat banyak penumpang, dan mudah dirawat. Keunggulan mobil Jepang terletak pada kemampuan adaptasi. Mereka menyesuaikan desain, harga, dan layanan purna jual sesuai dengan kondisi lokal. Cupin menyadari bahwa fleksibilitas adalah kunci. Selama produsen Amerika fokus pada segmen besar dan mahal, sulit menggeser dominasi Jepang di kawasan ini. Tetapi kini ada pemain baru yang membuat semua pihak waspada. Tiongkok muncul dengan kekuatan besar di industri mobil listrik. Perusahaan seperti BYD, NIO, dan XPeng berhasil menembus pasar global. Mereka unggul dalam teknologi baterai, efisiensi produksi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Cupin melihat kemunculan Tiongkok seperti mengulang kisah Jepang pada 1970-an. Kali ini, tren dunia bergerak dari bahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Jepang dan Amerika harus bergerak cepat jika tidak ingin tertinggal. Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal keberlanjutan dan citra merek di mata konsumen global. Persaingan mobil kini menjadi pertarungan visi masa depan. Amerika, Jepang, dan Tiongkok sama-sama punya ambisi, tetapi hanya yang mampu memahami kebutuhan pasar yang akan memimpin. Cupin menutup catatannya dengan senyum tipis. Di jalan raya dunia, yang lambat bukan hanya tertinggal, tetapi bisa hilang dari peta.